Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. 2016-njy ýylyň 5-nji fevral hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar.
What is also true is that there is a battle of hearts and minds taking place right now.
Onuň aslynda prezident Barack Obama'nın Baltimore'da mesciddeden safary barada maglumat berdi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani topuk proýektiniň amala aşyrylmagy üçin Kandaharlylardan kömek soraýar. Türkmen paýtagtynda 3 aý mundan öňe awdanlaşdyrylan köprü sökülýär.
Şaharyň köçesi aeroportda barýan ýerden Taý kanalynyň ýanyndaky aýlaw ýoly telli ýapyl.
Bu arada yerli jurnalist bilen söhbetdeşligimiz diňlärdiňiz. Aşgabatyň töwereginde 15 000 çemes jaýyň ýykylanyna 10 aý boldy. Ýöne ol jaýlaryň ýeri keniden boş ýatyr. Bu arada yerli finçenin maglumatyny eşitdirer. Şeýle de bugün Täzigistanyň Nikalaşat ýaşlarynyň genetiki barlygy meselesi barada maglumat berer. Habarlar günlerimiziň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň gidip guman edilýän dron Yemenli Al-Qaydanyň ýokary liderini öldürdi. Abu Hamza lakamly Jalal Belaydi Al-Qaydanyň Arap Ýarymadasyndaky baş komandiri Abyan welaýatynda 4-nji fevral güni ýerden öldürildi. Belaýdy Al-Qayda bilen arasyndaky global bassaçlygyna garamadan Islam döwleti jeňçi toporuny duýudaş diýip bilinýärdi. Onuň Al-Qaydadan gaçyp Islam döwleti toporunyň Yemendäki bölümüniň başlygy bolanyň barada hem habarlar çykypdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Kanzaslı erkeğin Amerikan harbi bazasında ulu bombasını partlatmak planını boyun alanlığına ediyar. Ol bir iş İslam devlet toparının cengçilerine kömök etmek niyeti bilen planlaştırıptır. Federal prokurorlar 3. fevrali 21 yaşındaki John Booker'in Kanzaslı Manhattan'daki Fort Riley harbi adasında bomba yarıp canını kastetme planlaştıranlığına aittiler. Booker ölönünün son görkodülmeli videoya düşürüp onunu Amerikanlara yüzlenip şeyledi yer. Siz öýüňizde tüýürsiňiz we bu urşdyňa arağyň üstünde bar ýar diýip pikir edýärsiňiz. Şuň bir İslam döwletini gün siziň işiňize getirersip ol videoda aýdýar. John Booker öz bomba planyny federal dermek bürosynyň bir agentine gürrüň beripdir we geçen ýylyň aprelinde tutsak edildi. Iranyň ýokary ruhanysy Ayatollah Al-Hameneýiniň baş kengeşçisi Orsiýet Irak we Venezuela bilen energiýa meselesinde has ýakyn gatnaşyk etmäge çagyrýar. Iran Orsiýet energiýa pudugyny bir-birini bäsleş hasaplamagyň ýakyn hyzmatdaşlyk etmeli diýip Ali Akber welaýaty 3-nji fevralda Moskwa saparmak halyna aýtdy. Orsiýet neýtin Bakatının aşaklamağını hayallatmak için OPEC kurumatı bilen has yukarlandırılan sağlaşığa sağırıyar ve İran bu kurumanın içinde baş önürdü olup duruyar. Sol ruhalıkta da İran iktisadi sanksiyaların yatırılma ulen nevit önürcülüğünü has yukarlandırmağa çalışıyar ve şu yılla nevit bakalarının peselmeğine koşun koşmakta tanfiz ediliyar. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarda musulmanlara garşy retorikanyň güýçlenmegine garşy duýduruş etdi we musulman liderlerini islamyň ekstremist düşündürüşüne garşy çykyş etmäge çagyrdy. Prezident Obama 3-nji fevralda Baltimore'daky Islam jemgyýetinden çykyşynda Kur'an'ın we Amerikan tarihinden başga pikir garaýşy çydamlylyk masalalaryny getirdi. Ol aktamda olan 7 ýylynyň dowamyny mesciddeden ilkinji saparyna adamlaryň dini üçin nişana alynmagynyň reddedilmeliligini ýetirdi. Gepler Adatly Radio formatly dinleýijiler habarlary dinleýärdiňiz. Dünya liderleri 4-nji fevralda 5 ýyl goýulan Syria konfliktiniň täsir etiren adamlaryna 9 milliard dollar kömek toplamak üçin London maslahatyna ýygnandylar. Bu maslahata dünýäniň 70 töwereg ýurdundan liderleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Olar Syriýanyň 4,5 milliondan gowrak bosgunyna ykdysady we insanperwerlik kömegini etmegiň planlary barada alalaşyga gelmeli. Britaniýa 2020-nji ýyla çenli 1,5 milliarddan gowrak dollarlyk täze kömek berjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bolsa öz ýurduny geçjek ýardymyny ýygnan etmeli. German kansler Angela Merkel 2018-nji ýyla çenli Syria bosgunlaryna 2,5 milliarddan gowrak dollar harçlamagy wada berdi. Halkara sahawatlyk guramasy bolan Oxfam 1-nji fevralda Syria bilen bagly köp ýurdy şol hany ortaýdy. Konfliktin pidalarına kömek vermelikte tanqid etdi. Siriya konfliktin etizasında adından 250 min adam öldü. Milyonla adam olsa yurdundan kaçtı. Birleşen Ştatlar ve Fransi ortiyeti ve Siriya'nın rejimini hatta gepleşkiler makalına da oppozisyanın karamağına oppozisyaları iyidin alma uçun deyinlisiz kampanya geçirmek bilen para katılıp petiga diritmek dayıpladı. Jenevada 1-nji we 2-nji fevralda aralar kesilip geçirilen 2 günlük gepleşkiler makalına Siriya'nın guriyer osunları Rus hovadar olarının gollugasını Aleppo'da ve Siriya'nın demirgalığında fitnesilerin elindeki yerleri iyidinlenmek için yığzam kampanya alıp bardılar. Olar 3-nji fevrallık golgolongçuların Türkiye'den gelen 3-nçülük yorunu kesmeye başardılar. Hormatlı dinleyiciler siz gönlü esbirde havarlar dinlediniz olar ile sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Bir gepte şıkırmız doğam ettiriyarsa azatlığın tulkunlarından ayrılmam.